Ljuba domovina, spoštovane in drage Slovenke in Slovenci, spoštovani visoki gostje. Domovina je ena, nam vsem dodeljena. Veliko čast mi je, da lahko danes spregovorim ob tem svečanem dogodku. Spregovoriti ob vseslovenskem srečanju in to ob 25. rojstnem dnevu svoje države je enkratna priložnost v svetovnem merilu. Koliko državljanov na svetu pa se lahko pohvali, da ima tako mlado državo? Mladost, ki nam jo ponuja, nam mora pomeniti prednost, ki nas veže k odgovornosti, da za njo skrbimo, za njo nekaj storimo, jo spoštujemo. Kot bi rekel Kennedy, ne sprašuj, kaj bo zate storila domovina, vprašaj raje, kaj lahko sam storiš za njo. Imamo ne samo svojo državo, imamo prekrasno domovino. Dobili smo jo po stoletnih sanjah naših prednikov, a smo jo dobili prehitro, da z njo ravnamo tako neodgovorno, včasih nespoštljivo, velikokrat nedržavotvorno. Imamo domovino, na katero smo lahko ponosni, domovino, ki ima vse. Morje, Alpe, doline, ki ima sonce in dež, sneg in veter, ki ima izredno geografsko lego, meni ljube prleške griče, kras in burjo, soline in galebe, pšenična polja in mak in vinograde, pa slovenski jezik z dvojino, midva. Imamo odlične znanstvenike, zdravnike, inovatorje, športnike, kulturnike, ki imajo Slovenije plemeniti v svetu. Te dni slavi naša domovina. O slavljencu se praviloma govori le dobro. To velja tudi za našo domovino. A na našo domovino vplivajo, vodijo ali se drugače z njo ukvarjajo osebe, ki zaslužijo tudi kritiko. In na napake je treba opozoriti, sicer se nikoli ne izboljšajo. In to je naloga nas, intelektualcev. Ko je moj nagovor kritičen, je to stvar razuma. Ko bo moj del naklonjen domovini, je to stvar srca. V tujini sem že več kot 12 let nepretrgoma. Pa tudi pred tem sem bila v času študija v več državah. Tako da že dolgo Slovenija zame ni le moja država. Je in bo vedno moja in edina domovina. Zato pojem domovina čutim tudi čustveno, ker mi je domovina res nekaj, kamor se rada vračam. Je beseda, ob kateri začutiš toplino, kot takrat, ko govoriš o svoji družini, otroku, materi, očetu. Seveda je veliko stvari, ki ne potekajo tako, kot smo si želeli, a tega ni naredila domovina sama, ampak tisti, ki jo vodijo, usmerjajo, posredno tudi mi, ki jih izvolimo. Kot pravnica bom izpostavila predvsem nekatere pravne elemente. A že uvodoma naj poudarim, da vidim večji problem kot ekonomsko krizo v Sloveniji, drugo vrsto krize oziroma kriz. Kriza pravne države, kriza vrednot, kriza samozavesti. Ali je pravna država na tisti ravni, kot bi morala biti? Ali je politična in medijska kultura takšna, kot bi jo najmoderna srednja evropska država v tem stoletju imela? Ali je sodstvo dovolj učinkovito, da lahko zagotavlja pravno varnost, sojenje v razumnem roku, enakost pred zakonom, nepristranost, zakonitost in pravičnost? Ali državljani zaupamo v sodne postopke? Ali nismo priča zlorabam prava in razpadu vrednot? Zloraba prava strani tistih, ki imajo moč, moč tudi, da najamejo odvetnike, da s proceduralnimi predlogi in zakonodaja jim to omogoča, izigravajo zakon. In učinkovitost. Imamo veliko odličnih sodnikov in sodnih postopkov, ki so vzorno končani. A na drugi strani, kako lahko zadeva zastara in to še kazenska, ker je sodnik na dopustu? Ali kako se lahko sodnik javno, pristransko izraža glede strank v sodnih postopkih in kolegi sodniki tega ne kritizirajo? Rabimo tudi učinkovito javno upravo. Ne na primer, da je treba za 4-urno zaposlitev v gospodinstvu izpolniti 10-krat več podatkov kot na primer v Luksemburgu. Ali da me uradnik pošilje od uradnika do uradnika, le da mu ni treba rešiti problema. Ali da kot pred kratkim uradnik trdi, da odločba sicer krši človekove pravice, ampak je zakonita. Rabimo inšpekcijske službe, ki ne bodo le obstajale, ampak delovale in dosledno spoštovale načelo enakosti pred zakonom. Vse to namreč nima vpliva le na vsakodnevno življenje državljanov v Sloveniji, ampak pomeni tudi konkurenčno prednost za gospodarstvo v primerjavi z drugimi državami. Nadalje, kako lahko podjetja ne plačujejo obveznih socialnih in zdravstvenih dajatev in se nič ne zgodi? Kdo bo zaupal poslovanje z našimi podjetji? Ali vsi plačujemo davke? Zaskrbljujoče je dejstvo, da vse več ljudi v plačevanju davkov ne vidi kraje. Ampak star rek, znajdi se, snaži se. A to nas vodi na pot Grčije oziroma finančnega bankrota. Potrebne so seveda spremembe zakonodaje, a potrebne so tudi spremembe naših vrednot. Mladi v Sloveniji morajo imeti prihodnost, morajo jo videti in morajo jo dobiti. Da mladi odhajajo v tujino, ni največji problem. A žalostno je, da gredo najboljši, ker imajo možnost zaposlitve v tujini. Problem je, da tem mladim ne omogočimo, da se vrnejo z dodatnimi znanji in izkušnjami, kar je darilo za našo domovino. Zato, ker veljajo merila za poslovanje po sorodstvenih povezavah, po poznanstvih. Politike, ki pred volitvami obljubljajo, da bodo prekinili to slovensko posebnost, po volitvah pa zaposlujejo brez upoštevanja strokovnih kriterijev, si ne zaslužijo mesta v slovenski politiki. Le mi, državljanke in državljani Slovenije, jim lahko to preprečimo. Smo tudi v času globalne ekonomske krize, ki se odraža tudi v Sloveniji. Vidim torej, da je nekatere stvari res treba spremeniti. Vendar pa je veliko stvari tudi dobrih, pa jih vseeno kritiziramo. Smo v eni najbolj varnih držav na svetu. Nadalje, živimo v eni bogatejših držav na svetu. Po statistikah Mednarodnega denarnega sklada se uvrščamo nekje okrog mesta 35. Živimo v povprečni državi v EU. A nekaj bi rada tukaj poudarila. Tujina in seveda tudi jaz osebno, se čudi težnjam in želji oziroma nostalgiji po bivšem sistemu, po totalitarnem komunističnem sistemu in tudi po bivši Jugoslaviji. Zakaj? Ker bivši sistem ni pomenil le, da ni bilo demokracije, da ni bilo pravne države in nespoštovanja človekovih pravic. Bivši sistem je temeljil na nerealnem gospodarskem sistemu, kjer je bil prihodek na prebivalca med najnižjimi na svetu. Inflacija je bila več kot 100-procentna. A se zavedamo, da smo imeli jugoslovanski dinar, ki ni bil skoraj nič vreden. Da smo imeli bankovec za 1 milijon, a minimalna plača je bila le okrog 30 evrov, po podatkih statističnega urada. Ko sem leta 1990 na Norveškem bila na magisterskem študiju, sem izgubila bankovec za 1 milijon jugoslovanskih dinarjev. Takšen približno je zgledal. Poklical me je en ameriški študent in mi dejal, da sem izgubila nekaj dragocenega in me poklical na univerzo. Ko mi je pokazal moj bankovec, sem se le zasmejala in dejala, obdrži za spomin, ni nič vredno. Čakali smo v vrstah na banki ob 8, da smo plačo zamenjali v tujo valuto, ker je bil jugoslovanski dinar vsako uro manj vreden. In kupovali denar, v katerega smo zaupali, takrat nemška marka. Če se danes primerjamo na primer Srbijo, je razlika v plačah danes precej večja, kot je bila pred osamosvojitvijo. Zato nam je danes bolje in zato nam v Jugoslaviji ne bi bilo nič bolje. Nam ne bi bilo nič bolje. To morajo vedeti mlade generacije. Le če bo realno prikazano, da smo v zadnjih 25 letih vseeno uspeli, bomo z našo domovino zadovoljni. Res pa je, da v primerjavi z nekaterimi drugimi bivšimi socialističnimi državami nismo napredovali dovolj, oziroma bi lahko še več. Posebej težko mi je, ko berem o revščini, socialnih problemih v Sloveniji, a morate vedeti, da nikjer ni idealno. To čutimo vsi, ki smo v tujini. Naprimer tudi v Nemčiji, ki se smatra kot gospodarska velesila, je bilo zaradi neplačanih računov izklopljena elektrika 300 tisoč gospodinstvom, kar pomeni, da je prizadetih 800 tisoč oseb. Zato se moramo truditi, da pri nas v Sloveniji odpravimo pomanjkljivosti v sistemu, ki nekaterim ljudem ne omogočajo dostojnega življenja. Vsi kritiziramo tudi zdravstvo in socialo, a pogosto neopravičeno. Če primerjam z več državami, v katerih sem živela, so povsod čakalne vrste v zdravstvu. Govoriti pred volitvami, da čakalnih vrst v zdravstvu sploh ne bo, je nerealno. Te so tudi v Luksemburgu, v najbogatejši državi na svetu, v najbogatejši državi v EU. Te so tudi v Avstriji. A vprašanje je, ali so predolge, ali so potrebne, torej čakalne vrste, kakšna je organizacija in odgovornost v zdravstvu, ali je korupcija v zdravstvu ustrezno preganjena in kaznovana. Imamo številne odlične zdravnike, ki uživajo ugled ne le doma, tudi v svetu, a velikokrat izgubljajo energijo z organizacijskimi zadevami. Ali je zdravstvo finančno ustrezno organizirano? Nikjer na svetu ni zaston. V Avstriji, ki jo radi dajemo za vzgled, se vsak recept, tudi za otroka, plača 5,5 evrov. Ali bi to v Sloveniji sprijeli? Veliko tujih državah z uspešnim zdravstvenim sistemom obstaja močno in učinkovito zasebno zdravstvo, ki se delno plačuje prav tako iz zavarovalnic in bolnik sam ne plačuje, če tudi gre k zasebniku. A seveda tudi tu je potreben nadzor zasebnikov. Imamo še vedno zelo visoke socialne standarde. Naprimer možnost bolniškega, porodniški dopust je dol. V tujini je lahko ženska ponekod na porodniškem dopustu le 5 mesecev, naprimer že omenjenem Luksemburgu, najbogatejši državi na svetu. Bolniških dopustov staršev za otroke skoraj da ni. Kaj storiti, če se to v Sloveniji zlorablja? Rešitev ni, da se te socialne ugodnosti ukinejo. Moramo si prizadevati, si jih ohraniti. Ampak, da se sistem ugodnosti nadzira in zlorabe sankcionirajo. Ustvariti moramo zaupanje v pravno državo in državne institucije ter zagotoviti, da delujejo tako, da se stanje, kot je sedaj, ne bo ponovilo. Tudi v tujini se dogajajo zlorabe in prevare, a ljudje zanje odgovarjajo in sledijo sankcije, ker deluje tudi sodni sistem. Kakšen bo naš ugled v tujini, če kazenski postopki ne vodijo k rezultatom, katerim bi morali? Taka dejanja odražajo našo pravno državo v tujini. Korupcija je ne le kaznivo dejanje, mora biti v družbi moralno zavržno dejanje. Pravičnost in poštenost naj bosta vodilo. A ne kot uravnilovka, da bi imeli vsi enako. To ni realno in tega na svetu nikjer v modernih državah ni. Mogoče v Severni Koreji, kjer ima pa kljub temu politična elita dosti več. In Severna Koreja ni moderna država. A tisti, ki ima več in je to zaslužil, pošteno, z delom in ali znanjem, plača več davkov, plača več socialnih in drugih dajatev. Od tega imajo potem korist vsi državljani. To je moderna socialna pravičnost. A poglejmo, kaj vse smo dosegli. Povprečna plača oziroma takrat dohodek pred osamosvojitvijo je bil, kot rečeno, veliko nižji. Če odmislimo dejstvo, da imamo demokracijo in ne več totalitarnega sistema, da imamo človekove pravice, ki so res tudi danes včasih kršene, a veliko krat manj kot pred 30, 25 leti, moramo vseeno priznati, da na splošno živimo veliko bolje. A naša odgovornost danes je, da s spoštovanjem prava, s pridnostjo in odgovornostjo, tudi z doslednim plačevanjem davkom, omogočimo, da domovina ponovno razcveti in da hkrati odstranimo plevel, ki si uspešno utira pot med našo pšenico. Bodimo ponovno enotni, ko gre za našo domovino. Evropska unija, naša širša država, sama preživlja globoko politično krizo. A mlade generacije se vidijo kot Evropejci. Kot pravi moj sin, sem Prlek, Slovenec, Evropejec. A ne smemo pozabiti, da je Evropska unija bila ustanovljena kot zaščitnica in varuh miru. In da nam EU zagotavlja mir, olajša nam gospodarsko sodelovanje. Mi sami pa smo odgovorni za blagostanje, za plačevanje davkov, za rezultat na volitvah, za ugled domovine. Naravne lepote so bile podarjene, za drugo pa moramo poskrbeti sami. Tega nam ne bo dal nekdo od zunaj. Prisilimo politike in tem je namenjen precejšen del mojega govora danes, da delajo za dobro države in državljanov, ne le za svoje dobro in za dobro svoje stranke. Komu zaupamo vrhunske državniške naloge? Sposobnim strokovnjakom, ljudem visokih etičnih kvalitet in moralnega čuta. Ljudem, ki nas nekaj tednov po volitvah ne izdajo, ki ne da se ne držijo obljub, ne spoštujejo svojega programa, kršijo moralne in etične norme, včasih celo pravne. Tu gre za odnos politika do sodržavljana. Ne gre za odnos do neke abstraktne institucije. Gre za odnos do države, do domovine. Domovino imamo, državo imamo. Rabimo še ustrezne voditelje. Voditelje, ki bodo državniki, ne samo politiki. Voditelje, ki bodo kot državniki videli interes države, ne pa voditelje politike, ki vidijo le interes stranke in kako priti in se obdržati na oblasti. Voditelji, ki se bodo z vrednostnim sistemom znali opredeliti tudi do preteklosti, ki je tudi ta je del naše zgodovine, vendar bodo hkrati trezno ocenili tudi sedanjost in imeli sposobnost uresničiti programe za boljšo prihodnost. Sama se nameravam vrniti v Slovenijo. Ne zato, ker ne bi imela ponudb iz tujine, ampak zato, ker imam Slovenijo rada. Ker verjamem v Slovenijo, ker verjamem v prihodnost. Ker sem ponosna na mojo domovino in ker sem ponosna, da sem Slovenka. Ker je v Sloveniji moje srce. V Sloveniji je že sedaj lepo, a se tega premalo zavedamo. Vsi si moramo prizadevati, da nam bo še lepše. Za nas, naše otroke, naše zanamce. Hoditi moramo v isto smer. Če eni gredo na sever, eni na jug, bomo vedno na mestu. Moramo dalje graditi, ne rušiti. Graditi mostove, ne zidov. Le tako bomo lahko druga Švica. To smo še vedno lahko. A tudi v Švici vam vse ne bi bilo všeč. S ponosom izobesimo slovensko zastavo in se veselimo praznika naše domovine. Ne ker je prost dan, ker je praznik naše domovine. In naj nam lastna država nikoli ne bo nekaj samoumevnega. Bodimo kot ob osamosvojitvi. Enotni, pogumni, modri, samozavestni in odločni. Veliki in uspešni bomo toliko, kolikor smo enotni. Zato verjamem, da je posejano seme za Slovenijo padlo na plodovita tla in da bo dobra žetev. Če bi sledili sejavcu iz Svetega pisma, naj semena ne padejo mimo plodovitih tal, prav tako ne na kamnita tla, kot piše v Svetem pismu, naj ne padejo med trnje, naj padejo na dobro zemljo in obrodijo sad, naj bo to 30-terni, 60-terni, 100-terni sad. Domovina je ena, nam vsem dodeljena, kot je zapisal Žoton Župančič. Naj nas naša domovina združuje in ne razdvaja. Rada te imam, Slovenija, moja domovina.